A v té následující hodině tady nebudu sám, i když fyzicky ano, ale po linkách k nám vstoupí jeden z našich zpravodajů. Zatímco my jsme hledali dárky pod ozdobeným jehličnanem, tak ať už pravým či umělým, tak David Koubek o štědrém večeru natěšeně běžel k ozdobené palmě a hledal, co pod ní asi tak bude, protože David Koubek je naším zpravodajem v Jižní Americe, konkrétně toho času v Brazílii. Davide, dobrý den, dobré odpoledne, ahoj.
Dobré odpoledne přeju z Brazílie.
Dneska nám tady přituhlo a začalo sněžit, potěš nás v úvodu, jak pak je v Brazílii?
Nebudete mi závidět, nám se tady trochu ochladilo, máme tady kolem 30 stupňů.
Aha, výborně, my okolo 3. Pojďme teď k těm Vánocům, my jsme mluvili o ozdobené palmě, to bylo nějaké unikum u tebe v domácnosti, nebo je to běžné, že Brazilci o Vánocích zdobí palmy?
To bylo spíše tady takový unikát, takový malý unikátek, trošku z ní ty ozdoby padají, ale Brazilci jinak si zdobí nebo strojí stromečky, které jsou umělé, protože ve většině Brazílie nerostou ty smrčky nebo jedličky, ale oni zdobí pomocí světelných řetězů, ten symbol Vánoc je opravdu světlo, ať už třeba tady v Rio de Janeiro, kde je takový velký světelný strom na zdejší laguně, 85 metrů vysoký, 28 pater, to je pro představu. No ale jinak jsou ozdobené domy takovými těmi blikajícími svíčkami, no a tady často a rádi omutávají světelnými hady palmové kmeny, takže to je takové zvláštní. Jsou to samozřejmě, nejsou to celé ty kmeny ozdobené, protože jsou vysoké, ale části těch kmenů jsou ozdobené a různě blikají. Takže jako vánoční atmosféra tady přece jenom nějaká je.
Zatímco tady u nás v České republice známe souboje Santy s Ježíškem. Ježíšek stále ještě vyhrává, děda Mráz se někde za nimi. Jak jsou na tom Brazilci? Je tam taky nějaká takováhle významná vánoční postava?
Je tady Papai Noel, což je vlastně takový Santa Claus, nebo Děda Mráz, nebo Mikuláš, dá-li se to tak říct, je to takový ten stařík s těmi bílými vousy oděný dnes už do červené barvy, tady ta barva opravdu je tradiční červená. A ten Santa Claus brazilský, tedy Papai Noel, se přece jenom obléká i do těch huňatých kožichů s těmi bílými kožešinami. Na hlavě má čepici, takové muže často najdeme v obchodních centrech právě před Vánoci po celou adventní dobu, jak chovají na klíně děti, vyprávějí jim pohádky a děti těm staříkům do ouška šeptají to, co si od Papai Noela přejí. Ten Papai Noel chodí do domácnosti nebo navštěvuje domácnosti, pravda ne komíny, ale zkrátka okny, a nechává dárky v noci ze 24. na 25. prosince. No ale je to, řekněme, opravdu taková spíš komerční tradice tady v Brazílii.
Náš zpravodaj David Koubek toho času Brazílii bude naším hostem v té následující hodině. Co se hudby týče, tak my si teď připomeneme jednu opravdu velmi známou telenovelu a píseň od zpěvačky, která se nenarodila sice v Brazílii, ale v sousední Uruguayi a přestěhovala se do sousední Argentiny. Schválně, jestli poznáš, kdo to je. Natalia Oreiro zcela výjimečně ve vysílání Radiožurnálu, původem Uruguajka, žijící v Argentině, která přispěla svými výkony do jednoho z nejdelších seriálů, do jedné z nejdelších telenovel vůbec, která měla 270 dílů. Připomněli jsme si ji teď ve vysílání odpoledního Radiožurnálu, tu telenovelu, také proto, tedy telenovelu Divoký anděl, také proto, že jihoamerické nálady nám vnáší přímo z Ria do vysílání David Koubek, kterého jsme možná teď na dálku roztancovali. Davide, si tam ještě.
Trošku se vrtím na té jezdící židli tady, ale nemůžu moc, abych nespadl.
V těch 30 stupních, když se vám tam teď ochladilo. Davide, my jsme mluvili o Vánocích. Jaké jiné svátky vůbec Brazilci nějak významně slaví? Samozřejmě všichni si vzpomeneme asi na karneval, který je někdy na přelomu února a března. Co dalšího ještě?
Je to pravda, ten karneval bude asi největší svátek tady v Brazílii. Přece jenom Vánoce až tak významné svátky nejsou, protože to je období tepla, období, kdy všichni děti mají tedy prázdniny, lidé vyrážejí na dovolené, takže to není, samozřejmě je to čas toho setkávání, ale ne až tak významný jako v České republice, kdy zkrátka člověku se nechce moc ven, tak radši zaleze domů a přímo to, řekl bych, vybírá přiblízí k těm rodinným sešlostem a rozhovorům a tak dále. Ale podobné svátky nebo takové zimní svátky, dá-li se to tak říct, mají na severovýchodě Brazílie. Jsou to svátky svatého Jana, kdy se slaví ještě další dva svatí, svatý Petr a svatý Antonín. A to jsou takové svátky na konec období dešťů a lidé tam v oblasti, kde bývá velmi sucho a kde jsou závislí na deštích, děkují za ty deště a jsou to takové barevné svátky, už se přenášejí i do celé Brazílie, takže to jsou další svátky. No a pak samozřejmě ten karneval, který je takový stěhovavý svátek podle toho taky, jak se hýbou v kalendáři Velikonoce, je to tedy 40 dní před Velikonocemi, no a to je opravdu obrovská oslava.
Mediální obraz Brazilců tady ve střední Evropě, tak tomu jednoznačně dominuje temperament. Ale jak ty je vnímáš? Jací jsou? Jak se od nás středoevropanů liší? Jak ty jsi vlastně zapadl? Či nezapadl?
Temperament je to rozhodně. Já bych řekl, že asi tím temperamentem za stolik nezapadám, ale tady jsem mezi Brazilce, abych to upřesnil. Ale je to takové to přátelství, taková otevřenost, taková veselá mysl. Oni se nemračí, možná je to i tím počasím. Ale na druhou stranu bych řekl, že to přátelství je tady trochu jiné. Lidé jsou tady rychle přátelé, rychle se s každým zkamarádíte, tady se většinou mezi lidmi tyká, vykání je opravdu velmi formální záležitost. No ale ta přátelství nejsou tak pevná, ta pouta nevydrží tak dlouho. Já vždycky říkám, si kamarád, si můj největší kamarád, když se potkáme jen tak s někým na ulici, no a zajde za roh a už vlastně o mě neví. Trošku to přeháním, ale přece jenom v České republice nebo v Evropě, ve střední Evropě, řekl bych, ta přátelská pouta jsou pevnější.
Co třeba teď aktuálně řeší tamní média? Tedy třeba kromě politiky, to na chviličku vynechme, možná se k tomu ještě dostaneme.
Tak já se to samozřejmě musím sledovat, protože pracuji přes Vánoce a snažím se hledat aktuální témata. Samozřejmě, že ta politika je trochu zabržděná v průběhu Vánoc, těch zpráv není tolik. V celé Latinské Americe se řešil například, řeší se vždycky slova papeže Františka, zvlášť protože papež František je Argentinec. Řešili se taky vánoční vzkazy a vánoční poselství fotbalistů, třeba latinskoamerických fotbalistů, kteří hrají třeba v Evropě a na dálku něco vzkazují. Ale tady v Brazílii se konkrétně řeší přece jenom politika, protože od 1. ledna nastoupí staronová prezidentka Dilma Rousseffová do dalšího funkčního období, no a trochu obměňuje kabinet a musí ho taky obměnit v závislosti na tom, na takovém velkém korupčním skandálu, kterým prochází největší latinskoamerická firma Petrobras, ropný gigant brazilský polostát, který prožívá opravdu jednu z největších krizí za svou historii, protože se provalilo, že se předražovaly zakázky a peníze z těch předražených zakázek putovaly z části do kapsy politikům, z části do kapsy velkým firmám, které stavějí pro Petrobras nejrůznější projekty, a putovaly taky do kapsy manažerům této firmy. No a ta firma se propadla akcie se propadly na desetileté minimum a to je asi to, co tady nejvíc hýbe politikům.
Z Rio de Janeiro vstoupil do našeho vysílání David Koubek, náš jihoamerický zpravodaj. Ještě s námi nějakou dobu se trvá, před chvílí říkal, že se jim tam ochladilo na 30 stupňů, nám na 3 stupně, tak Davide, po té jihoamerické hudební divočině na začátku, teď něco vánočního od nás. Nikoli do Bílého kraje, ale do Jižní Ameriky. Stále zdravíme a jsme stále ve spojení s naším zpravodajem Davidem Koubkem. Pokud chcete, můžete se ho ptát přes web nebo přes facebookový profil. Mimochodem, Davide, když už mluvíme o sociálních sítích, jak je to s nimi vlastně v Brazílii a vůbec v celé Latinské Americe? Fungují tam ty, které fungují u nás, nebo jsou tam nějaké jiné?
Fungují podobné. Brazílie je jedním z největších uživatelů sociálních sítí a ty se ptal na to, jak jsou Brazilci, tak oni si opravdu rádi povídají, rádi se sdružují a platí to právě i o těch sociálních sítích. Takže není divu, že tady dřív byla oblíbená daleko dřív, než se třeba, řekl bych, ty sítě rozšířily po celém světě, tak už v Brazílii byla jedna sociální síť hodně rozšířená, jmenovala se Orkut. No a letos tedy zanikla, ale dlouho tady byla populárnější než i ten nejvíce populární Facebook, takže Brazilci jsou možná i takový průkopníci v sociálních sítích.
Ty jsi před chvílí zmínil také to, že už 1. ledna začne druhé období prezidentky Dilmy Rousseffové. Jak vůbec vnímají Brazilci to, že jim vládne žena?
No, řekl bych, že to možná až tolik nerozlišují, jestli jim vládne muž nebo žena. Na druhou stranu je pravda, že ten takový machismus, anebo možná i sexismus je v Brazílii, ale i v dalších latinskoamerických zemích docela zakořeněný. No a můžeme se podívat třeba na to, kolik je v Brazílii guvernérů z těch 27 států a federálního distriktu je 26 mužů a jediná žena po těch říjnových volbách. Takže přece jenom je vidět, že muži stále vládnou politice, dokonce i v kongresu je po letošních volbách pouze 10% žen, což je ale stále víc, než bylo předtím, v předchozím období. Takže přestože třeba Latinská Amerika má, nebo Jižní Amerika má 3 prezidentky, Chile, Argentina a Brazílie, tak řekl bych, není to až tak obvyklé, že by mužům vládla žena, ale na druhou stranu nějak se to významně neřeší ani brazilská prezidentka, když v té předvolební kampani nějak zvláště na tuhle strunu nehrála.
My samozřejmě budeme mluvit o fotbale, budeme mluvit také o olympiádě, ale ještě mám jednu otázku na politiku. Ono v posledních 20 letech se vlastně utkávají v Brazílii o prezidentský úřad stále ty samé dvě strany. Dá se říct, že ta společnost je rozdělena na dvě skupiny, nebo je to složitější?
No, při těch volbách to opravdu tak vypadalo, že se Brazilci rozdělili na dvě skupiny, přestože v kongresu je přes 20 stran, dovedete si představit poslaneckou sněmovnu s 20 stranami v České republice, ale přitom v těch prezidentských volbách, protože v Brazílii je prezidentský systém, tak se opravdu ta společnost tak trochu polarizovala a každý si trošku vybral tu svoji stranu. To znamená buď, řekněme, pravicovější nebo levicovější politiku. Země je rozdělená i geograficky, to znamená, že ten chudší sever volí spíš prezidentku ze strany pracujících, to znamená Dilmu Rousseffovou, a ten bohatší jich se kloní k sociální demokracii, což je spíše pravicová strana, i když to tak moc neříká. Je to vidět i na té společnosti. Bohatší lidé spíš, nebo podnikatelé volí tu pravicovější politiku a ti chudší, řekněme třeba i černošské obyvatelstvo, ale i třeba umělci, tak ti se kloní spíše k levici.
Ještě nám řekni něco o mladých lidech, tak už víme, že jsou temperamentní, přátelští, rádi mluví, ale zajímá je třeba vůbec politika, nebo je to pro ně něco, co jde úplně mimo ně?
No, divil jsem se, že například na těch už zmiňovaných sociálních sítích letošní volby hodně prožívali a bylo to opravdu hodně ostré, hodně ostře se pouštěli i třeba do kamarádů, kteří vyjádřili opačný názor, ale zdá se mi, že ten zájem mladých lidí se projevil hodně v roce 2013, kdy vypukly velké demonstrace, začalo to u demonstrací za levnější veřejnou dopravu a přelilo se to v takové celobrazilské demonstrace a manifestace za změnu politiky, za to, aby se tolik neplýtvalo třeba tehdy na přípravu mistrovství světa ve fotbale, ale je zvláštní, že ten zájem a takové skoro možná až revoluční hnutí někde mezi těmi mladými lidmi se tolik v té politice neprojevilo. Ale připomíná mi to například hnutí, které bylo ve Španělsku, hnutí rozbouřených nebo vzbouřených lidí, kteří potom taky se úplně v těch volbách neprojevili.
Naším hostem zůstává stále po linkách jihoamerický zpravodaj radiožurnálu David Koubek. David Koubek vám bude odpovídat i na vaše otázky. Pokud chcete, ptejte se, budeme mluvit jak o letní olympiádě, samozřejmě budeme mluvit i o fotbale, jak jinak. David Koubek naším hostem až do 15. hodiny. Kolumbijská zpěvačka Shakira, i když ona je to složitější, otec je Libanonec, maminka Kolumbíka, ale přesto je to kolumbijská zpěvačka, tedy ze sousední země, ve které žije teď aktuálně náš zpravodaj David Koubek. Davide, přicházejí dotazy od posluchačů, točí se především kolem karnevalu v Riu a také kolem hudby. My jsme teď poslouchali Shakiru, pověz, jak je to vlastně s hudbou, co mají Brazilci rádi?
Tak Shakira je docela populární v Brazílii, možná víc než právě Natalia Oreiro, kterou si hrál na začátku toho rozhovoru. Přece jenom ona umí i docela dobře portugalsky, ona to ukázala při takovém rozhovoru s prezidentkou Dilmou Rousseffovou tady před, teď už to bude pomalu, 4 roky, kdy i ukazovala nebo předváděla, představovala lidem svoji iniciativu na pomoc dětem v hlavním městě Brazílii. a v Brazílii přece jenom její show jsou poměrně populární. Ono taky některé ty jihoamerické zpěvačky jsou spojené právě s telenovelami. Ano, a přece jenom do světa se spíš dostávají telenovely, které jsou ze španělsky mluvících zemí, takže tady v Brazílii tolik ty telenovely z ostatních latinskoamerických zemí neznáme. No ale Shakira je populární, je to takový ten pop, řekněme, ale tady v Brazílii je třeba populární docela i styl, který se jmenuje Sertanejo. V Evropě ho proslavil Michel Tello písničkou Ai Seu Te Pego, abych to řekl správně. A to je taková ta houpavá muzika, kde často je slyšet akordeon, no a to je tady poměrně populární styl hudby a láká na ty velké show opravdu tisíce, desítky tisíc lidí.
A teď k tomu karnevalu, na který přišlo několik dotazů, už je vše připraveno a je možné vidět někde trénující školy samby?
Školy samby začaly trénovat teď 21. nebo 20. a 21. o tom víkendu před Štědrým dnem už začaly nácviky na tom slavném sambodromu v Rio de Janeiro, to je pravda. Jinak školy samby trénují po celý rok a trénují ve svých střediscích, ve svých takových velkých halách, kde zkoušejí ten průvod, který potom předvedou na tom známém sambodromu a zkouší vlastně celý rok. Ono to začíná hned po karnevalu, už se začíná vymýšlet, co budou předvádět příští rok. Začínají se rychle šít všechny ty desítky tisíc kostýmů, které jsou potřeba. Takže už je možné vidět školy samby a některé z nich, ty nejslavnější, dokonce i lákají návštěvníky právě na to, aby se podívali na ty přehlídky a je to i zdroj příjmu.
Rio de Janeiro má také pověst poměrně nebezpečného města. Jaký ty tam na ulici, bojíš se?
Nebojím se na ulici. Nejspíše asi úplně nejvíc bojím tam, kde jsou hodně turisté, protože tam se přece jenom člověku, který vypadá jako gringo, tedy někdo, kdo je z ciziny, tak tam se něco může stát, protože ti zlodějčci nebo lupiči jsou naučení přepadávat třeba tady v Rio de Janeiro právě spíš turisty, ale neřekl bych, že to je nějak extrémně nebezpečné. A ty chudinské čtvrti, o kterých se tak často mluví, že je třeba je dát do pořádku, že tam bují drogový zločin. Je to tak opravdu, ale spíš tím opravdu trpí obyvatelé tamní, že by stříleli ti zločinci, řekněme civilisty, to tak úplně časté není. Oni spíš si vyřizují účty mezi sebou, anebo jsou tam přestřelky mezi policisty a těmi zločineckými skupinami, které jsou docela časté. No a bohužel občas nějaká zboudělá kulka trefí někoho, kdo si to rozhodně nezaslouží. Ale neřekl bych, že je Brazílie pro návštěvníka nějak extrémně nebezpečná země.
Pojďme tedy teď do Brazílie poslat jednu vánoční píseň doslova o příměří, jak zpívá Miroslav Žbírka.
Vánoční radiožurnál.
Každý den s vámi.
Opět jsou tu Vánoce. Verí len ten, čo chce. Čakám v náručí zim. Opět jsou tu Vánoce. Melodii o prímení. Každý všetkých strán. Všetkých strán. opäť sú tu Vianoce a verí len ten, čo chce. Čakám v náručí zim, opäť sú tu Vianoce, melódie o prímery. Každý neuverí, hľadám v údolí mým, melódiu o prímery. Hľadám v údolí mým, melódiu o prímery.
Miroslav Šbírka připomněl, že stále máme svátky, a připomínám, že stále je s námi ve spojení náš jihoamerický zpravodaj David Koubek. Davide, pojďme konečně na fotbal. Ty jsi projel celkem 9 z těch 12 pořadatelských měst šampionátu ve fotbale. Jak se ti líbily stadiony?
Mně teď napadlo, že ve fotbale bychom asi příměří hledali těžko, protože ty týmy tady jsou opravdu na ostří nože. Města, těch 9 měst, která jsem projel, tak byla různá. Byla to menší města, byla to i velká města a ty stadiony byly opravdu krásné. Mně se možná nejvíc líbil stadion v Porto Alegre, který má takový tvar, řekl bych možná, rozkvětlého lotosového květu. Ty stadiony byly opravdu krásně připravené. Horší už možná bylo to, co bylo kolem, nedodělané projekty, ať už třeba dopravní, nedodělané tramvaje, ze kterých bylo pár metrů kolejí a tak dále. To bylo trošku možná smutné vidět.
No, doufejme, že takové obrázky budou spíše poskromnou, co se týče letní olympiády, na kterou se také země chystá. Ale zůstaňme ještě u fotbalu. Jak je to, když člověk přijde na slavný stadion Maracana? Hned tam na ní ta fotbalová historie poklekne, zasní se, slza skápne.
No, skoro až ano, bych řekl. Já jsem tam tady poprvé byl v roce 2003, bylo to takové, řekněme, poměrně nevýznamné lokální utkání, ale přece jenom člověk slýchá o Maracana, že to je ten největší chrám fotbalu ve světě a opravdu mi to tak připadalo. Byl to, zkrátka člověk vešel dovnitř, dolů k tomu trávníku, nad ním ten kruh, betonová střecha, která tam teď už není, teď už je ta střecha jiná. Mě to tehdy přišlo opravdu zajímavé a opravdu to na mě tak dolehlo, všechna ta historie toho fotbalu. Dnes možná už to je takový obyčejný stadion, protože on prošel takovou rekonstrukcí a už to přece jenom není stadion pro těch 200 tisíc lidí, který to býval dřív. Teď má kapacitu 80 tisíc lidí a řekl bych, že možná je sice novější, ale trošku toho kouzla ztratil.
Pověz nám, jak to chodí mezi fanoušky, víme, jak to chodí u nás, nemusíme zmiňovat kluby, které to mají asi navždy na ostří nože. Jak to vypadá v Brazílii, také si to tam rozdávají předem domluvení hooligans?
Tak je pravda, že v Brazílii občas některé ty souboje, některé ty bitky mezi fanoušky nedopadají dobře, dopadají zraněním, někdy i těžkými zraněními, a ta rivalita mezi kluby a mezi fanoušky je opravdu velká a změnit klub to nepřipadá v úvahu, ani já nemohu změnit svůj klub, který teď se stoupil do druhé ligy.
A který to je, prosím tě?
No. Botafogo, abych řekl přesně, ale je to někdy i taková, řekněme, rivali, nebo nenávist fanouškům vůči hráčům svého vlastního týmu, když se jim nedaří dobře. Ta nespokojenost může dopadnout opravdu někdy špatně. Dokonce jednou, myslím, že to byl jeden klub ze São Paula, tak přesně si nevzpomínám, který, ano, Corinthians to byli, kteří jeli ze zápasu v Santosu a na dálnici si na ně počkali fanoušci a zastavili autobus. A myslím si, že měli ti fotbalisté hodně nahnáno, protože házeli kamením proti tomu autobusu a nebylo to vůbec nic veselého.
I taková je Brazílie, jak teď říkám v odpoledním radiožurnálu, na zpravodaj David Koubek. Do odpoledního radiožurnálu stoupil po linkách náš jihoamerický zpravodaj David Koubek, na kterého teď někde nad ním bdí 30-metrová socha Krista Vykupitele, protože David Koubek je v Rio de Janeiro. Davide, pojďme teď k tématu, které jsme ještě zatím opomíjeli, a sice k olympijským hrám. Ty jsi zmínil některé ty nedodělané projekty v souvislosti se světovým šampionátem. Máme se obávat i toho, že se nestihne úplně příprava letních olympijských her? Jak to vypadá?
Já bych řekl, že se to stíhá. Byly s tím velké starosti, dokonce i nejvyšší představitelé olympijského výboru vyjadřovali jisté obavy z toho, že se to nemůže stihnout a že to nebude dodělané. Ono nakonec i tady při tom mistrovství světa v těch 12 pořadatelských městech bylo všechno pro samotný ten fotbal připravené. To, že se některé projekty nedodělaly, to spíš teď může trápit obyvatele, kteří tamto mistrovství měli. Ale teď konstatují představitelé olympijského výboru, že vše je na dobré cestě. Jediné, v čem by mohl být trošku zádrhel, je olympijské hřiště pro golf, který se vrací po dlouhých letech na olympijské hry. A to totiž nad tím trošku visí takový spor. Na jedné straně jsou ochránci životního prostředí a státní zastupitelství tady v Rio de Janeiro, které tvrdí, že ten projekt toho golfového hřiště příliš zasahuje do chráněné oblasti, která tady poblíž je.
Tak není to ale jenom golf, protože nedávno jsme zaznamenali zprávu o nebezpečné bakterii, která byla nalezena poblíž pláže Flamengo a tam se pojedou soutěže v jachtingu. Co je v tomto ohledu nového?
Tak s tou bakterií to byla taková jedna zpráva, která vyplula na povrch, podobně jako ta bakterie asi v říčce, která tady teče z těch kopců dolů v říčce Carioca. Na třech místech se tam našla. Zatím si úřady úplně neví rady s tím, co to je a nedokážu říct, jestli to je opravdu nebezpečné. Ono spíš v těch vodách tady je nebezpečné to, že nejsou úplně čisté. Ta zátoka Guanabara, která tady je poblíž Rio de Janeiro, tak do ní teče odpadní voda bez vyčištění, ale ty soutěže by se měly plout nebo konat spíš na volnějším moři a dokonce teď při regatě, která tady byla v srpnu, tak zástupci sportu, zástupci toho jachtingu řekli, že možná se můžou ty soutěže přesunout i blíže k té zátoce, tak aby byly atraktivnější pro televizní kamery, které je budou moci spíše zabírat lépe, pokud budou blíž pobřeží.
My už jsme zmiňovali, nebo ty už jsi zmínil krátce chudinské čtvrti. Ono se o nich hodně mluvilo a psalo také v souvislosti se světovým šampionátem ve fotbale. Teď to téma znovu tedy ožívá s olympijskými hrami v roce 2016. Bude s nimi schopná brazilská vláda společnost něco udělat s těmi proslulými favelami?
To je takový, řekněme, problém, který má dvě strany. Jednak to je, jak zajistit bezpečnost v průběhu takových událostí, jako je třeba právě olympiáda nebo mistrovství světa ve fotbale. Při tom mistrovství světa ve fotbale se to podařilo. V těch chudinských čtvrtích byla na řadě míst armáda a neprojevily se nějaké velké problémy. Řekl bych, že ten zločin dal trochu pokoj. Otázka je, jak se to bude projevovat tady v Rio de Janeiro, kde s nimi je problém při těch olympijských hrách. Já si osobně myslím, že to zase bude v pořádku, ale ten problém je dlouhodobější, protože ten zločin je v těch chudinských čtvrtích tak skrytý a zakořeněný a skrývá se tam před zákonem a před policií. No a teď už asi ve 40 favelách tady v Rio de Janeiro je policie nastálo, je to takzvaná pacifikační policie. Zatím se jí to daří, ale někteří kritici toho postupu tvrdí, že ten zločin se pouze přesunul jinam do těch chudinských čtvrtí, kde ještě policie není a že s tím, jak se bude postupovat dál, se teprve uvidí, jestli policie může něco dělat nebo ne, protože přece jenom ta policie je taky poměrně skorumpovaná a někdy si jdou vzájemně s tím zločinem na ruku.
Teď nám ještě v závěru prosím řekni, když bychom se chtěli vydat do Brazílie, co by turisté. Je to země velmi drahá a když už tam jsme, co nemáme rozhodně minout?
Brazílie je docela drahá země. Pro návštěvníky z ciziny ten kurz není úplně výhodný. Říkají to všichni, kdo sem jedou, že se diví, že tady je poměrně draho, ať už to je doprava nebo i ubytování třeba. Takže to je dobré si rozhodně předem zjistit a zajistit, aby potom nedošlo k nějakému překvapení. No co nevynechat? Určitě São Paulo, to je takové moje oblíbené, tak tam bych možná asi nikoho spíš neposílal. Rio de Janeiro. To je jasné. Potom asi vodopády Iguasu, které jsou krásné. Nedaleko vodopádu Iguasu je zase vodní elektrárna, která byla dlouho největší vodní elektrárnou na světě, takže pro fanoušky techniky zase tam. No a samozřejmě Amazonie, já myslím, že Manaus je opravdu krásné město, zajímavé město a podívat se do Amazonie je stále ještě můj sen, takže já doufám, že se mi třeba v tom příštím roce splní.
Děkuji za odpověď i zároveň vlastně na dva dotazy našich posluchačů. Naším dnešním hostem byl v odpoledním radiožurnálu David Koubek. Davide, zdravíme do horké Brazílie, byť, jak si říkal, ochladilo se na 30 stupňů, promiň, musím to znova zopakovat. Přejeme ti krásné prožití svátku, vlastně dožití toho posledního, hezký vstup do nového roku a budeme se těšit na tvé informace z této krásné země. Díky a naslyšenou.
Bylo mi potěšením, krásné odpoledne.